Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage. Iubiți credincioși, ne aflăm cu darul lui Dumnezeu în Duminica Vameșului și a Fariseului. În această duminică ne despărțim de praznicul întâmpinării Domnului cu această prea frumoasă cântare și începem triodul. Așadar, ne aflăm la începutul triodului, adică perioada din an care durează 10 săptămâni și care culminează cu săptămâna patimilor. Biserica în această perioadă ne îndeamnă la un urcuș duhovnicesc către Golgota și ne pune pe cale multe ajutoare duhovnicești, cum este Evanghelia de astăzi, cântările de la strană, postul care urmează, fiecare duminică din aceste 10 săptămâni și multe altele. Aceasta pentru ca noi să ajungem la destinație, adică împreună petrecerea, împreună pătimirea cu Mântuitorul Hristos în săptămâna patimilor, pentru ca, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, să și înviem cu El, să ne bucurăm de biruința Lui asupra morții și a diavolului și să ne împărtășim de harul învierii Lui. Cu alte cuvinte, întreaga biserică se angajează astăzi pe un drum al crucii, pe un drum care să ajute pe fiecare dintre noi, ca mădulare ale bisericii, să înțelegem, să gustăm puțin din taina crucii Mântuitorului Hristos. Și haideți să ne oprim puțin și să vedem ce este această taină a crucii lui Hristos. Măcar puțin, pentru că ea, taina crucii, este adânc nepătruns. Vom aduce trei exemple. Cu toți ați auzit de marea minune a pogorârii Sfintei Lumini în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim în Sâmbăta Mare. În general, acest eveniment este unul de mare bucurie. Bucurie chiar zgomotoasă. Pentru marele dar pe care îl trimite Dumnezeu pe pământ, Sfânta Sa Lumină. Ei bine, o monahie mi-a povestit odată că pe când se afla la acest eveniment în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, Sfinția sa a rămas ca înmărmurită, paralizată, nu de vederea Sfintei Lumini, ci pentru că Dumnezeu îi dăduse să simtă ce? Durerea Maicii Domnului și a femeilor mironosițe lângă crucea Domnului răstignit. Chiar în acel moment. Vă dați seama, în jur, oamenii strigau, se bucurau, cântau pe bună dreptate, pentru că se pogora Sfânta Lumină și această maică avea cu totul altă perspectivă, cu totul altă descoperire. Era înaintea crucii Mântuitorului și simțea durerea Maicii Domnului și a femeilor mironosițe. Și spunea acea maică că cu adevărat, durerea Maicii Domnului era așa de mare, de copleșitoare, încât nu poate fi pusă în cuvinte. Iată un pic din taina crucii Mântuitorului și cum Dumnezeu a dat acestei monahii harul de a simți acestea la sfârșitul perioadei triodului. Apoi, citim în Pateric că povestea Ava Isaac, ucenicului Ava Pimen. Ava Pimen a fost unul dintre cei mai mari bătrâni ai pustiului Egiptului, dintre cei mai mari sfinți. Vă îndemnăm să citiți cuvintele sale din Pateric, sunt pline de smerenie, de harul lui Dumnezeu. Și spunea Ava Isaac, ucenicul, ședeam odată cu Ava Pimen și l-am văzut uimindu-se. Și fiindcă avea multă îndrăzneală către dânsul, am pus lui metanie și m-am rugat zicând, spune-mi, unde erai? Iar el fiind silit, a zis, gândul meu era unde a stat Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu, și plângea la crucea Mântuitorului, și eu voiam pururea așa să plâng. Iată iarăși un pic din taina crucii, de data aceasta prin gura sfântă a unui mare bătrân, Ava Pimen. Și să încheiem cu cuvintele părintelui Arsenie Papacioc, care, pentru că a suferit mult în temnițele comuniste pentru Hristos, are cuvinte extraordinare despre Sfânta Cruce, despre taina ei, despre necesitatea ei și chiar despre bucuria ei. Lucruri greu de înțeles cu mintea, de nepătruns, dar trăită de cei ca el cu inima. Părintele Arsenie s-a hotărât la un moment dat să rupă tăcerea când anumite voci, cam aceleași care în ultimii 30 de ani, mereu schimbându-și blana latră împotriva bisericii, întrebau: unde a fost biserica în timpul comunismului? Și părintele atunci, nevoit fiind, a scris aceste rânduri. Zice părintele: la întrebarea tendențioasă unde a fost biserica, răspundem: în pușcării crunte, umilințe grozave, bătăi păgâne, insulte pline de venin și altele. Sute și mii de preoți, călugări trăitori, frați de credință, au purtat lanțuri grele, lanțuri bătute la nicovală prin beciuri ascunse. Asta în secolul 20. Și continuă părintele: ne-au smuls bărbile și ne trăgeau de ele ca pe animale de căpăstru. Ne-au înfometat îngrozitor cu intenții de exterminare ani nesfârșiți. Am fost aruncați în celule fără lumină, în haine de pușcăriași, murdare de puroi și sânge închegat scoarță pe ele. Și textul continuă. Am redat puțin mai mult din acest text pentru că părintele descrie explicit chinurile prin care ei au trecut în acele vremuri, nu foarte depărtate de ale noastre. Un lucru care părintele Arsenie Papacioc foarte rar îl făcea, greu vorbea despre suferințele prin care a trecut. Și încheie părintele Arsenie acea scrisoare, acel text: am scăpat din închisori cei care au mai scăpat, fericiți că am fost ajutați de bunul Dumnezeu. Nu ne-a părăsit. Simțeam că stă îndurerat lângă noi ca să înțelegem marea taină a crucii lui, ca să înțelegem rostul grozav al eliberării prin suferință pentru el. Așadar, iubiți credincioși, iată ce a fost dat Părintele Arsenie de la Dumnezeu să înțeleagă în ce au însemnat toate acele suferințe de negândit, nedrepte, de nesuportat, de neînțeles. Acesta era înțelesul duhovnicesc a tuturor acelor suferințe. Simțeam că Mântuitorul stă îndurerat lângă noi ca să înțelegem marea taină a crucii lui. Iată că suferințele lor au fost doar o cale prin care s-au apropiat de marea taină a crucii Mântuitorului. Toți Sfinții Părinți spun că crucea Mântuitorului covârșește toate suferințele din lume, din toate timpurile. Ei bine, cam aceasta ar fi puțin taina crucii, la care, repet, noi începem să privim, începem să ne pornim. Ea ne va aștepta la sfârșitul perioadei triodului. Așadar, la o altă scară și la un nivel personal, fiecare dintre noi și împreună cu întreaga biserică, suntem chemați în această perioadă la această înțelegere a marii taine a crucii lui Hristos. Suntem chemați să participăm cu toată inima la slujbele și cântările și la tot ce se întâmplă în săptămâna patimilor și cu darul lui Dumnezeu să dobândim o înțelegere personală într-o simțire a inimii fiecăruia a ceea ce a făcut Mântuitorul din iubire pentru noi. Și cred că mulți dintre noi putem da mărturie că participarea noastră la slujbele bisericii din săptămâna patimilor slujbe care de altfel sunt pline de taina crucii, participarea noastră în acele zile la slujbele bisericii a reprezentat pentru noi ori un început, ori o adâncire de credință. Spuneam că biserica ne pune multe ajutoare duhovnicești pe acest drum pe care îl începem astăzi, drumul triodului, ca să ne atingem scopul. Să începem cu un astfel de ajutor, o cântare deosebită, pentru a sfârși apoi cu Evanghelia de azi. Începând de aseară, de la uterenie, în cadrul privegherii, s-a auzit la strană o cântare specifică triodului, inspirată de pocăința vameșului de azi. Și zice acea cântare frumoasă: ușile pocăinței deschide mie, Dătătorule de viață, că mânecă Duhul meu la biserica ta cea sfântă, purtând locaș al trupului cu totul spurcat, ci ca un îndurat curățește-l cu mila milostivirii tale. Ușile pocăinței deschide mie, Dătătorule de viață. Cere. Noi știm că ușile pocăinței au fost deschise prin cruce și vor rămâne deschise până la sfârșitul veacurilor. Brațele deschise ale Mântuitorului pe cruce o arată. Atunci, care uși ale pocăinței vrem să ni le deschidă Dătătorul de viață? Sunt ușile propriei noastre inimi. Și de ce sunt închise? Cine le-a închis și cine le ține închise? Ei bine, răspunsurile aceste întrebări sunt multe. În primul rând, păcatul le închide. Apoi, obișnuința cu păcatul le ține închise. Împietrește inima. Apoi, necredința că mă pot schimba, necredința că Mântuitorul este puternic și lucrător în mine ca să producă această schimbare în mine, să oprească obișnuința mea cu păcatul, acestea țin ușile inimii mele închise. Și de aceea îi cerem ajutor. Mântuitorule, deschidem ușile inimii mele împietrite de păcat ca să îmi plâng păcatele mele. Iată, aceasta este temelia pe care o punem la începutul triodului, pocăința. Și Mântuitorul în Evanghelia de azi ne pune înaintea ochilor un mare dascăl al pocăinței, vameșul. Și zice Mântuitorul: doi oameni s-au suit la templu ca să se roage. Doi oameni s-au înfățișat înaintea Domnului, unul fariseu și celălalt vameș. Unul care se străduia să facă binele și celălalt plin de patim și fără de legi. Unul complet orbit de ceea ce făcea, celălalt nu. Fariseul în picioare se ruga în sine: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau ca și acești vameși. Postez de două ori pe săptămână, dau zecioară din toate câte câștig. De ce era orbit de binele pe care îl făcea fariseul? Pentru că nu știa înaintea cui stă și înaintea cui se roagă. Oare e nevoie să-i spui lui Dumnezeu ce ai făcut? Că ai postit sau că ai dat zecioară? Oare nu știa asta Dumnezeu? Se vede că nu avea o legătură personală cu Dumnezeul cel viu. Și asta, paradoxal, tocmai din pricina binelui pe care îl făcea. Era orbit de binele pe care îl făcea. Se îngânfa cu binele pe care îl făcea. Vameșul, de cealaltă parte, departe stând în picioare, deducem că stătea la intrarea în templu, zice Mântuitorul, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci își bătea pieptul zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosul. De ce nu era orbit de răul pe care îl făcea vameșul, deși avea multe rele și fără de lege? În primul rând, pentru că nu s-a lăsat copleșit cu totul de povara răului și s-a suit la templu ca să se roage, s-a înfățișat înaintea Domnului. Câți dintre noi, după ce am căzut, după ce am făcut păcatul, sau de acum, după ce ne-am obișnuit cu păcatul, ca și vameșul, avem puterea interioară să ne suim, să ne înfățișăm înaintea Domnului? Câți? Ei bine, vameșul a avut această credință și asta este prima lui virtute. Apoi urmează pocăința. Vameșul a crezut că în ciuda abisului de păcate în care trăia și în care se transformase, Dumnezeu este puternic ca să-l miluiască. Păcatul nu l-a orbit până într-atât încât să nu mai vadă mila lui Dumnezeu, atotcuprinzătoarea și atotputernica lui milă. Și i-a cerut-o: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Bineînțeles, este impresionantă pocăința lui, părerea lui de rău pentru ce făcuse și conștiința propriei nevrednicii. Pentru că zice textul Evangheliei: departe stând, deși avusese îndrăzneala să se înfățișeze înaintea Domnului, nu a pășit mai departe de intrarea în templu. Departe stând, nu voia nici ochii să își ridice către cer, ci își bătea pieptul. Avem aici o prea frumoasă icoană a pocăinței, care ne este pusă înaintea ochilor la acest început de drum. Dar să nu pierdem din vedere că pocăința lui stătea pe neclintita lui credință în bunătatea lui Dumnezeu. Acesta a fost temeiul pocăinței lui. Și noi să învățăm ca ceea ce facem în viață să nu ne orbească, fie fapta bună, fie cea rea. Fapta bună să nu ne îngânfe, gândindu-ne la sfințenia de neajuns a lui Dumnezeu, sfințenie neajunsă, dar poruncită nouă de Mântuitorul, pentru că ne-a zis: fiți sfinți, precum Tatăl vostru cel din ceruri sfânt este. Și avem poruncă să fim sfinți ca Tatăl nostru cel din ceruri. Deci gândindu-ne la sfințenia de cea de neajunsă a lui Dumnezeu, să nu ne îngânfăm și mai ales gândindu-ne că nu putem împlini binele fără ajutorul lui Dumnezeu. După cuvântul Mântuitorului care zice că și fără mine nu puteți face nimic. Iar pe de cealaltă parte, fapta rea să nu ne copleșească și dărâme până într-atât încât să pierdem încrederea în schimbarea noastră, în ieșirea noastră din robia păcatului, aceasta ieșire cu mila și puterea lui Dumnezeu. Așadar, iubiți credincioși, la începutul călătoriei noastre, din preună cu întreaga biserică, către taina crucii, Mântuitorul ne învață, în primul rând, să nu disprețuim pe nimeni, căci de aceea a rostit el pilda aceasta. În versetul dinaintea pildei scrie Sfântul Apostol Luca: către unii care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți, a zis pilda aceasta. Așadar, să nu disprețuim pe nimeni. Apoi, în al doilea rând, Mântuitorul ne învață să ne înfățișăm înaintea Lui, fie că am făcut binele, fie că am căzut în păcat. În al treilea rând, să facem aceasta cu multă încredere în mila și bunătatea și atotștiința Lui. Și bineînțeles, în al patrulea rând, să o facem, înfățișarea noastră înaintea lui Dumnezeu, cu adâncă pocăință și smerenie, având înaintea ochilor icoana pocăinței vameșului. Și așa vom fi și noi îndreptați de Dumnezeu. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța, zice Domnul. Amin.